Armo on sellainen sana ja käsite, että se taatusti jakaa ihmisten mielipiteitä ja siihen suhtautumista muutenkin. Monelle ihmiselle se on yksi maailman ihanimmista ja koskettavimmista sanoista, mutta paljon useammalle se on aika kiusallinenkin juttu. Joissain tapauksissa se herättää jopa melkoisen tiukkaa vastustusta. Itsellänikin reilut 20 ensimmäistä elinvuotta kuluivat ilman, että armo olisi oikeastaan juuri millään tavalla edes sivunut elämääni. Niin ainakin niinä vuosina luulin. Isäni oli sodan käynyt mies ja oli sen aikana käynyt läpi kovia tilanteita ja paikkoja, operoinut monissa partioissa ja iskuryhmissä. Tuskin juuri kukaan sotilas tuli sodasta kotiin ilman muutoksia. Vuodet jättivät jälkiensä nuoriin miehiin, keihin enemmän, keihin vähemmän. Sitten näistä miehistä tuli aviomiehiä ja isiä. Minulla ja sisarellani oli se onni, vai oliko sekin armoa, että isä ei lätränyt viinan kanssa. Se säästi meitä monelta pahalta kokemukselta. Mutta kasvatus oli melkoisen spartalaista. Itku oli heikkouden merkki ja tunteilu muutenkin oli turhanpäiväistä. Työtä piti oppia tekemään ripeästi ja paljon jo alle kouluikäisenä. Jos homman teki hyvin ja hyvällä vauhdilla, isä ei sanonut mitään. Tosin naamasta saattoi lukea pientä viitettä myhäilystä. Jos teki liian vähän tai huolimattomasti tehtävänsä, palaute oli verbaalisesti joskus hyvin voimakasta ja silloin tällöin myös fyysistä. Kirkkoa ja varsinkin armoa tarvitsivat vain heikot ja luuserit. Tosin viimeksi mainittu sana ei ollut vielä silloin yleisesti tunnettu eikä käytössäkään. Isälläni oli yksi vakituinen kirkossa käyntipäivä vuodessa. Se oli itsenäisyyspäivä. Oli tällaisessa kasvatuksessa toki hyviäkin puolia. Oppi ahkeraksi ja yrittelijäksi. Ei valitellut turhasta eikä pelännyt haasteita. Ketään ihmistä on turha pelätä, ainoastaan Jumalaa. Muitakin asioita voisi mainita, mutta emme käytä siihen sen enempää aikaa. Totean vain, että isäni oli oman aikansa lapsi ja teki omilla resursseillaan parhaansa kasvattaessaan lapsiaan. Kukaan ihminen ei koskaan ole pelkästään lapsuuden kotinsa tuotos. Elinympäristö ja sen ihmiset vaikuttavat merkittävästi ja vaikutteita tulee huomattavasti laajemmaltakin. Aikuisen elämään oli astumassa kovin kilpailuhenkinen nuori mies. Koulussa ja opinnoissa piti menestyä hyvin, mieluiten olla priimus. Urheilussa isän saavutukset piti lyödä kirkkaasti ja varusmiespalvelus suorittaa kovimmassa mahdollisessa paikassa. Nämä kaikki toteutuivatkin, kunnes eräänä lokakuisena viikkona tämä nuori mies huomasi olevansa syntinen ihminen. Tämä tapahtui monien lainausmerkeissä yhteensattumien välityksellä. Ihminen huomasi olevansa syntinen ja reipasta vauhtia matkalla ikuiseen kadotukseen. Siitä tilanteesta matka kohti armoa alkoi. Jokaisella ihmisellä on omanlaisensa tie. Nykyisin on kai aika tavalla harvinaista, että jonkun ihmisen tie kohti uskoa Kristukseen alkaa kovasta synnin tunnosta ja kadotuksen pelosta. Tänä aikana kokemus omasta syntisyydestä tulee usein vasta ehkä paljon myöhemmin. Tähän on monia syitä. Yksi muiden joukossa on se, että synnistä ei paljon julistella. Eikä itse asiassa oikein armostakaan, armollisuudesta kylläkin. Laki ja evankeliumi tulevat esiin vain osittain ja aika usein ne sekaantuvat toisiinsa. Kristuskeskeisyys on ihan liian harvinaista. Luulenpa, että moni muukin ihminen kuin minä on joskus ajatellut, tai ehkä parhaillaankin ajattelee, että en minä tarvitse mitään armoa. Tulen toimeen omillani. Armo on vain heikkoja ruikuttajia varten. sellaisia, jotka ovat jotenkin epäonnistuneet elämässään tai ovat muuten synnynnäisiä häviäjiä. Luen Raamatusta roomalaiskirjeen 3. luvusta, jakeet 10-18. Onhan kirjoitettu, ei ole ketään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, heidän kielensä puhuu petollisesti. Huultensa takana heillä on kyykärmeen myrkkyä. Heidän suunsa on täynnä katkeria kirouksia. Nopein jaloin he rientävät vuodattamaan verta. Tuhoa ja kurjuutta he jättävät jälkeensä. Rauhan tietä he eivät tunne. Jumalan pelko on heille vieras. Vähän myöhemmin saman 3. luvun jae 23 vielä tiivistää tämän koko ihmiskunnan ja jokaisen yksittäisen ihmisen tilanteen. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Roomalaiskirje jatkaa vielä yhden kohtalokkaan napsun eteenpäin. 6. luku ja 23. Synnin palkka on kuolema. Erittäin selvä ja varsin tyhjentävä toteamus. Mutta saman jakeen jälkimmäinen puolisko sisältää merkillisen viestin. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 2 aivan vastakkaista viestiä. Kysymys on todellakin elämästä ja kuolemasta. Yritämme selvittää seuraavaksi, mistä tässä merkillisessä asiassa Jumalan armo oikein on kysymys. Tilanne on erikoinen ja paradoksaalinen. Ihmisen kannalta ja hänen omien mahdollisuuksiensa perusteella häntä odottaa vääjäämättömästi kuolemantuomio ja ikuinen kadotus. Ja sitten toisaalta Jumala puhuu vahvasti armahduksesta ja ikuisesta elämästä Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ihmisen ja Jumalan välillä on äärettömän syvä ja leveä kuilu. Sitä on ihmisen suunnalta mahdoton ylittää. Siksi tarvitaan sitä, että Jumala tekee aloitteen ja ylittää sen kuilun. Mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Kun ihminen ei voinut eikä voi edelleenkään tulla Jumalan luo, Jumala päätti syntyä ihmiseksi ja tulla hänen luokseen. Hän syntyi ihmiseksi vain kerran, mutta edelleen hän tulee ihmisten luokse, sinunkin. Hyvin keskeinen ja merkittävä lähtökohta tässä on sovitus. Se, että hän, siis Kristus, on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Näin sanotaan 1. Johanneksen kirjeessä. Samainen Johannes on kirjoittanut evankeliumissaan. Katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja luen vielä yhden Raamatun kohdan. Se on 2. Korinttilaiskirjeen 5. luvussa. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Nyt perehdymme tarkemmin sovituksen sisältöön, sen eri ulottuvuuksiin. Eri kohtia Raamatussa tähän liittyen on lukuisia. Jokaiseen yksityiskohtaan liittyy hyvin monia kohtia. Ne ovat aivan oivallisia perusteita tämän asian avaamiseksi, ajan säästämiseksi. En voi kuitenkaan tässä yhteydessä niistä kovin monta lukea. Mutta haastan sinua rukouksen kanssa tutkimaan niiden hyvin ruokkivaa antia omasta Raamatustasi. Se kannattaa. Ensimmäiseksi sovitus on edeltä määrätty. Se on Jumalan taholta tapahtunut. Hän näki jo edeltä, mitä ihmiselle tulee tapahtumaan. Jumala näki ennalta esimerkiksi ihmiskunnan syntiin lankeemuksen, mutta hänellä oli siihen jo vastaus valmiina. Jumalallahan on täydellisen oikea, toimiva ja erehtymätön vastaus valmiina kaikkiin muihinkin kysymyksiin. Meidän ihmisten kohdalla ei näin ole, vaikka jokainen joskus kai niin luulee. Ja väitän, että se on hyvä asia, että meiltä puuttuvat monet vastaukset. Ensimmäinen maininta sovituksesta Raamatun sivuilla on niin sanotussa alkuevankeliumissa, ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa. Sovitus on täysin välttämätön. Viittaan vain siihen, mitä aiemmin totesin ylittämättömästä kuilusta Jumalan ja ihmisen välillä. Sovitus järjestettiin Jumalan toimesta Kristuksen kautta koko maailman sovittamiseksi. Koska me olemme heikkoja, syntisiä ja jumalattomia, suorastaan Jumalan vihollisia. Näin toteaa esimerkiksi roomalaiskirjeen 5. luku. Sovituksen sai aikaan Kristuksen kuolema, ei mikään eikä kukaan muu. Jumala teki Kristuksen synniksi meidän puolestamme, hylkäsi hänet totaalisesti ristille ja pani toimeen kuoleman rangaistuksen, myös sinun ja minunkin puolesta. Kristuksen ylösnousemus oli tämän tapahtumasarjan sinetti. Sovitus on kertakaikkinen. Kristus on antanut kertakaikkisen uhrin uhratessaan itsensä. Hän kärsi ainutkertaisen kuoleman vain yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla. Jos vapaasti yhdistelen hebrealaiskirjeen ja 1. Pietarin kirjeen tekstejä. Siis yksi ainutkertainen tapahtuma Golgatan ristillä, ja se riittää koko maailman sovitukseksi. Se kerta kaikkiaan riittää. Sovitus ilmoittaa ja ilmaisee meille Jumalan yliinhimillisen rakkauden. Se ilmoittaa Jumalan vanhurskauden ja samalla Kristuksen rakkauden, jonka Pyhä Henki meille avaa ja kirkastaa. Tekee sen ymmärrettäväksi ja uskottavaksi sydämessämme. Sovituksen tarjoavat ja välittävät meille sana ja sakramentit. Jumala kutsuu ihmistä kuitenkin yksilöllisellä tavalla henkilökohtaisesti. Teitä Kristuksen yhteytön on monia, mutta jokaisella tiellä, raitilla ja polullakin on aina Jumalan sana Pyhässä Hengessä. Niin, että Kristuksen kertakaikkinen ja täydellisen riittävä sovitus voi avautua itselle henkilökohtaisesti. Sovitus otetaan vastaan uskon kautta, ja tässä ratkaisevinta ei ole uskon määrä, eikä sen suuri omasta itsestä puristettu varmuus. Tärkeintä on uskon kohde, itse Herra Jeesus Kristus. Uskosta ja pelastusvarmuudesta voi ja saa aidosti ja suuresti iloita, kunhan vain tiedostaa sen, että varmuus perustuu yksinomaan Kristukseen ja hänen täytettyyn työhönsä. Jos näin on, silloin iloitsen ja myös terveesti ylpeilen Kristuksesta, en omasta uskostani. Sovituksen väline on Kristuksen veri. Luen tästä yhden Raamatun kohdan. Se on 1. Pietarin kirjeen 1. luvusta. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahdottoman karitsan kalliilla verellä. Sovitus on myös täysin välttämätöntä. Samainen hebrealaiskirje luvussa 9 jatkaa näin. Eikä anteeksianto ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta. Oikeastaan tämä on jo kertausta, mutta hyvästä kannattaa puhua useammankin kerran. Kristuksen sovitus riittää. Luen tästä kohdasta jakeen hebrealaiskirjeen 9. luvusta. Näin hän, siis Kristus, on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajouksi lunastuksen. Sovitus puolestaan vaikuttaa pääsyn Jumalan luo. Se vaikuttaa syntien anteeksi antamisen ja saamisen, myös vanhurskauttamisen, pyhityksen ja lunastuksen. Samalla sovitus vapauttaa meidät syntivelasta ja aikanaan lopullisesti ja kokonaan myös synnin ja maailman vallasta ja saatanan ja kuoleman vallasta. Sovitus on siis kertakaikkinen, se on suuremmoinen Jumalan teko. Se maksoi Jumalalle kaiken mahdollisen, mutta meille se annetaan lahjana, siis yksin armosta. Silti armon omaksuminen ei ole niin yksinkertainen tapaus kuin sen olettaisi olevan. Paavali nimittäin kirjoittaa Galatalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa: "Teen teille selväksi, veljet, ettei minun julistamani evankeliumi ole ihmismielen mukainen." Armon evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on aivan liian yksinkertainen fiksulle ja kaikki paremmin tietävälle ihmiselle. Tähän liittyen joitakin tyypillisiä ajatuskulkuja. Olen tavallinen lainkuulijainen ihminen, teen työni ja muutkin asiat hyvin ja oikein. Minä itse tiedän parhaiten, mikä on oikein ja väärin. Sisimpäni kyllä kertoo sen. En ota uskontoakaan liian vakavasti. Olen sellainen perusluterilainen. Mitä se sitten tarkoittaakaan? Joku toinen taas ajattelee, että armo on liian yksinkertainen, liian aseista riisuva. Se ei anna ihmiselle mahdollisuutta toteuttaa itseään. Se on kiusallinen ja jopa ärsyttävä. Sitä ei pysty kuittaamaan pois pelkällä somekeskustelulla. Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä Paavali opettaa siitä, miten sana rististä on hullutus. Aika usein kuulee puheissa ja saarnoissa opetusta tästä ristin hullutuksesta. Joskus mietin, että unohdetaanko se oleellinen selittävä täsmennys, mikä tähän jakeeseen liittyy. Siinähän sanotaan, että puhe rististä on hullutusta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Tietenkin on niin, että joskus Jeesuksen ristinkuolema voi olla hullutusta myös häneen uskovalle. Kyllä jokaisella kristityllä on toisinaan niin sanottuja heikkoja hetkiä. Mutta jos tämä on pääasiallinen ja vallitseva olotila, jotakin on pahasti pielessä. Eiköhän keskeinen vakaumus kuitenkin ole samankaltainen kuin tämän saman jakeen loppuosassa. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Jo alkukirkon aikana esiintyneet harhaopit, hieman uudelleen jalostettuina, voivat edelleen paksusti ja hyvin. Esimerkkinä gnostilaisuus. Siinähän korkeamman levelin kristityillä on jonkinlainen esoteerinen salainen tieto. Siihen kuuluu myös se, että Kristus ei ole samanaikaisesti tosi Jumala ja tosi ihminen. Nykyäänkin esiintyy doketismia ainakin jossain muodossa. Se voitaisiin hieman yksinkertaistettuna suomentaa sanalla näennäisyys. Ei se ole täysin vierasta kirkkomme sisälläkään. Hurmahenkisyyttäkin edelleen esiintyy jopa lisääntyvässä määrin. On kuitenkin hyvä huomata, että esimerkiksi terve ja raitis karismaattisuus ei tähän kategoriaan kuulu. On myös järjen päätelmiä, monenlaisia ajatuslinnoituksia. Usein ne liittyvät ateismiin tai leijuvat jossain sen liepeillä. Edellä joitakin syitä siihen, miksi armon omistaminen on vaivalloista, tai siihen loukkaannutaan ja joskus kiivaastikin sitä vastustetaan, eikä vihakaan ole täysin tuntematonta. Muunkinlaisia syitä on olemassa. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen toisessa luvussa on jae: "Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Vain pyhä henki avaa meille evankeliumin armon, Jeesuksen täytetyn työn." Haluan nostaa esiin vielä yhden asian, joka on sumentamassa yleistä käsitystä armosta. Nykyisin armon korostuksena on usein horisontaalinen. Toisin sanoen se nähdään pääosin vaakatasolla, suhteissa muihin ihmisiin. Kyse on enemmän armollisuudesta kuin armosta itsestään. Voidaankin puhua eräänlaisesta yleisarmollisuudesta. Etenkin puheissa ja keskustelussa nähdään lähimmäisen huomioiminen kristinuskon keskeisimpänä asiana. Armollisuus ja lähimmäisen rakastaminen ovat todella tärkeitä asioita myös Raamatussa. Tässä suhteessa meillä kristityillä aika usein saattaa olla parannuksen paikka. Armo, sen enempää kuin armollisuuskaan, eivät ole sama asia kuin synnin hyväksyminen tai piittaamattomuus Jumalan antamasta 10 käskystä. Eikä terve suvaitsevaisuuskaan ole sama asia kuin kaikista epäkohdista silmät ummistava suvakkius. Raamatussa on selkeä viesti esimerkiksi erilaisuuden hyväksymisestä. Sitäkin tulee peilata Jumalan lakia vasten. Kaikki meidän ihmisten teot ja tekemättä jättämiset tai meidän elämäntapamme eivät ole hyväksyttäviä. Sen sijaan jokainen ihminen on toisen ihmisen taholta juuri hän, jota meidän tulee rakastaa. Olen toisinaan ajatellut, että kun tiedän ensisijaisesti Jumalan sanan perusteella, että olen Jumalalle rakas oikeasti, enkä vain kliseisesti ajateltuna, siitä huolimatta, että olen aikamoinen syntikasauma. Miksen sitten minä rakastaisi naapurin Mattia tai Mahmudia, jotka ovat joskus minun mielestäni aivan mahdottomia. Jumala rakastaa minua ja vaikkapa terroristia aivan yhtä paljon. Kumpikin meistä on omassa varassaan aivan yhtä mahdottomassa tilanteessa. Siis se vaakatason ulottuvuus on hyvin tärkeä. Vielä tärkeämpi taso on vertikaalinen, siis pystysuuntainen, minun ja Jumalan välinen suhde. Suhde Jeesuksen Kristukseen on jokaisen ihmisen kaikkein tärkein, suurin, kallein, keskeisin ja myös merkittävin asia. Siis se, että Jeesus Kristus on minun Herrani ja vapahtajani. Siinä me olemme armon ytimessä. Jumala on luonut ihmisen, koko ihmisen. Yksi alue meissä on tunne-elämämme. Tunteet eivät ole vähäpätöinen asia, niitä ei ole syytä sulkea pois elämästämme, ei Jumalasuhteistakaan. On hyvin vahvistavaa, jos saamme kokea hänen armonsa myös tunteissamme. Tunteet eivät kuitenkaan koskaan ole armon perusta. Jos vertaamme Jumalasuhdetta junaan, Jumalan sana ja usko Kristukseen toimivat veturina. Uskokaan ei ole itsestämme nousevaa, sen vaikuttaa Jeesus itse Pyhän Hengen välityksellä. Veturiin on kiinnitetty vaunuja ja yhdessä vaunussa seuraavat tunteet. Kannattaa itsekin aika ajoin miettiä, kumpi onkaan veturi ja kumpi vaunu minun elämässäni. Myös meissä kristityissä ihmisissä on merkillinen ominaisuus pyrkiä pätemään Jumalan edessä. Jos ei suorastaan tiedostaen, niin sitten alitajuisesti. Me yritämme tuoda Jumalalle joitakin pikkuansioita, jotta hän rakastaisi minua ja hyväksyisi minut vähän paremmin. Ihan pikkuisen vaan. Meidän vapahtajamme ja pelastajamme on Herra Jeesus Kristus. Vain hän voi antaa synnit anteeksi. Joko hän on ihmisen vapahtaja, tai ihmisellä ei ole vapahtajaa lainkaan. Armon perustaja, toteuttaja ja kaikkinainen toimija on kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jumalan armo on olemassa siksi, että hän rakastaa meitä, jopa aivan tappiin saakka. Hän suunnitteli aukottoman systeemin. Minun oma poikani sovittaa koko maailman itseni kanssa. Ja sitten Jumala tämän toteutti. Hän syntyi itse ihmiseksi. Armo tehtiin valmiiksi Golgatan ristillä. Jeesuksen veri vuoti maahan saakka, aivan meihin ihmisiin saakka. Kuolema kukistui Kristuksen ylösnousemuksessa. Oikeastaan pelastukseen kyllä liittyy yksi ehto. Se on se, että kuulut tähän maailmaan. Pienois evankeliumissa sanotaan, niin paljon Jumala on maailmaa rakastanut. Ja sitten myöhemmin Raamatussa sanotaan, hän on koko maailman syntien sovitus. Siis sinun ja minunkin syntieni. Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Tämä Jumalan rakkaus, joka kirkkaammin näkyy hänen armossaan, on aivan aseista riisuva. Luen roomalaiskirjeen 8. luvun lopusta. Tutut, mutta aina yhtä vaikuttavat jakeet, ne kertovat Jumalan rakkaudesta. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.